Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
BiH bi na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu i Metohiji trebalo da podrži osudu jednostranog nasilja albanske strane, rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Požari u Hercegovini dalje aktivni, najkritičnije u reonu Zubaca kod Trebinja.
Otvoreno rekonstruisano odjeljenje hemato-onkologije u klinici za dječje bolesti u Banja Luci.
U Njujorku počinje otvoreno prvenstvo SAD-a u tenisu.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo.
Predstavnici Bosne i Hercegovine trebalo bi da sutra na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu podrži osudu jednostranog nasilja albanske strane, izjavio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je ponovio da će prisustvovati sastanku stranačkih lidera 5. septembra u Mostaru, na kome će biti razgovarano o formiranju novog savjeta ministara BiH, jer je Republika Srpska odavno spremna za proces formiranja zajedničkih institucija vlasti. Informiše Branka Veleušić.
Republika Srpska, posvećena je politici nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, ponovio je predsjednik Dodik izražavajući skepsu da će ovakav stav bosansko-hercegovačka delegacija iznijeti sutra u Savjetu bezbjednosti u Njujorku, podsjetivši da je u BiH zbog različitih motivacija teško definisati zajednički stav u vezi s većinom pitanja.
Mislim da je oko Kosova napravljen zaista jedan međunarodno pravno presedan ili pravno nasilje koje je dovelo do jednostranog priznavanja Kosova od strane velikih sila, nevažavajući realnosti, podcjenjujući rezoluciju 1244 Savjeta bezbednosti. U svakom slučaju, razumijemo da je jedno od najvažnijih državnih pitanja Republike Srbije upravo pitanje Kosova, ali isto tako smatramo da jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja Republike Srbije treba da bude Srbi izvan Republike Srbije, a najznačajniji dio Srba koji je koncentrisan je upravo u Republici Srpskoj. Zbog toga i mi smatramo da imamo pravo da govorimo o tom pitanju.
Komentarišući posjetu Bosni i Hercegovini turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoglua uoči islamskog praznika Bajrama, predsjednik Dodik rekao je da nema ništa protiv te posjete, ali je izrazio sumnju u objektivnost Turske pri procjeni i nuđenju političkih rješenja za BiH.
I naše iskustva svima su i najčešće se susretali upravo na tim konferencijama Vijeća za implementaciju mira, gdje je Turska u pravilu podržavala bezrezervnu bošnjačku stranu. A inače, imajući u vidu da je ovo njihov važan praznik, im želim da čestitam praznik i mislim se sasvim dovoljno. O političkim pitanjima ćemo pričati poslije praznika. Imamo šta da kažemo i oko navodnog izvještaja o islamofobiji, ali rekli smo da ćemo to učiniti poslije praznika.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH pokazat će sve nelogičnosti ovog sistema, ocijenio je Dodik odgovarajući na novinarsko pitanje o tome da sutra ističe rok za dostavljanje primjedbi na rad domaćih pravosudnih organa.
Mislimo da Bosna i Hercegovina nema pravo na sud i tužilaštvo u ovom obliku i da treba ga redefinisati. Mi smo rekli isto tako da Visoki sudski tužilački savjet više u funkciji političkog predstavljanja i pozicije poltronisanja prije svega stranim strukturama i da od nezavisnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini zaista nema ništa.
Republika Srpska odavno je spremna za proces formiranja institucija na nivou BiH, ali se čekalo na rješavanje problema unutar federacije, rekao je Dodik najavljujući da će se odazvati pozivu za mostarski razgovor planiran za 5. septembar. On je ponovio da Srpska ne odustaje od zahtjeva za 4 ministarska mjesta u novom sazivu Savjeta ministara BiH, među kojima i Ministarstva inostranih poslova.
Slušate Dnevnik. Na području Trebinjske opštine požari ni danas ne jenjavaju. Situacija nije povoljnija, iako od jutros u gašenju vatrene stihije učestvuju helikopteri oružanih snaga BiH. Najteža situacija je na lokalitetu Bogojević selo u rejonu Zubaca, izvještava Vesna Rudan.
Najkritičnije stanje je na potezu Bogojević selo Ubla Rupni Dobra Venik Bukovica, gdje su gasioci jutros spasili nekoliko kuća. Neđa Duper, pripadnik jedinice civilne zaštite hidroelektrana na Trebišnici.
Napuštene su gore neke kuće, ali smo spasili te kuće. A nije ugroženo sad ovaj dio, već tamo ljudi neki rade. Ja za sad mislim da je sve u redu. i mislim da ćemo ovo lokalizovati u toku dana.
Pored pripadnika Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice, zatim vatrogasne jedinice iz Lastve, jedinice civilne zaštite hidroelektrana na Trebišnici, centra za gazdovanje kršem, u gašenju vatrene stihije pomaže i 15 vojnika i jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, vatrena jenjava jer je opožarena površina razuđena i na potezu od čak 15 km. Miodrag Batinić, komandir vatrogasne jedinice.
Skoro očekujemo kolege iz Gacka doći da nam pomognu i očekujemo vojsku, odnosno predstavnik oružanih snaga, zajedno i 25 ima, rasporeći se ovom linijom da uradimo nešto i na što ima, pa se nadamo da ćemo bar nešto da lokalizujemo. Hvala Bogu za čitavu sezonu, nijedna kuća nije ugrožena, ni oštećena, niti bilo nekih problema.
A gašenje požara otežava izuzetno nepristupačan teren, nedostatak vode i povremeno duvanje vjetra. Zoran Anđelić, jedinica civilne zaštite hidroelektrana na Trebišnici.
Vjetar nam ne ide nimalo u prilog, znači vjetar mijenja smjer non stop. Sinoć su nam u pomoć stigli ovi kanaderi Crne Gore, ali neke velike koriste od toga nema, ali pomažu nam. Teren je nepristupačan, vozila ne mogu da izađu gore na dijelove, ljudi idu po 2 km gore, izlaze pješke na brdo, vidite i sami, šta da vam kažem.
Požari bukte i u rejonu Trebinska brda i Uvijeća, gdje ne prijete kućama, zatim na lokalitetima Kremeni do i Poljice, gdje se vatra spušta prema kućama, te u rejonu Klobuk, na granici sa Crnom Gorom, gdje je vatrena stihija stavljena pod kontrolu.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić dodatno je danas obrazložio razloge zbog čega se vlada Srpske odlučila na izdavanje obveznica kako bi se obezbijedilo budžetsko pokriće u planiranim parametrima i očuvao kredibilitet Republike Srpske.
Pa mi smo na kraju prošle godine rekli da imamo jednu rezervnu varijantu koliko aranžman Međunarodnog monetarnog fonda izostane i sredstva Svjetske banke i Evropske komisije, a što je čak smo i procjenjivali da će izostati zbog neispunjenja uslova federacije i zajedničkih institucija. Tada smo rekli da imamo rezervnu varijantu da će Republika Srpska izdati svoje dugoročne obveznice i na taj način privući nedostatak kapitala, odnosno finansiranja za ovu godinu. I to nije ništa novo. Ako se vratite unazad nekoliko mjeseci, možete analizirati izjave koje smo dali, upravo to i provodimo. 120 miliona od obveznica, dugoročne obveznice, one će biti vjerojatno na period od 5 godina i realizovane će biti u ovom periodu sa domaćim finansijskim institucijama. Također smo u prethodnom periodu najavljivali period kada dođe otplata Međunarodnog monetarnog fonda, to će biti nešto povećane rate, da ćemo imati aktivnost restrukturiranja duga i naravno i to ćemo raditi u narednom periodu, to nije ništa novo. Tada ćemo vjerojatno izaći na međunarodno tržište i pokušati da prikupimo kapital međunarodnih finansijskih institucija, također putem obveznica i steći dodatni kredibilitet Republike Srpske.
Predsjednik vlade Aleksandar Džombić posjetio je danas gradilište Andrić grada u Višegradu, gdje se upoznao sa dinamikom izvođenja građevinskih radova na ovom velikom i značajnom projektu za Višegradsku opštinu i Republiku Srpsku, izvještava Radan Škipina.
I na temperaturi od blizu 40 stepeni Celzijusa, 150 radnika angažovanih na izgradnji Andrić grada neumorno radi već mjesec i po.
Pa danas se može trpiti, ali bilo je prethodnih dana puno vruće.
Malo vrućine se oproće, evo. Pa ne znam, možda je ovo istorijska građevina, pa s tim više ima veće i draži. Čovjek radi na nečem tako značajno, pa je tako.
Projekat Andrić grad je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, a veoma sam zadovoljan do sada urađenim građevinskim radovima, izjavio je premijer Džombić nakon obilaska gradilišta u pratnji rukovodstva opštine i Emira Kusturice.
Republika Srpska do sada izdvojila 1,5 milijuna maraka za ovaj projekat i zato on ima ovakvu dobru dinamiku. Sada očekujemo opštinu Višegrad i Elektroprivredu i ova sredstva treba da budu realizovana do kraja godine. To je prva faza za ovu godinu, oko 6000 kvadrata pod krovom, negdje oko 4,5 milijuna maraka. Sljedeću godinu po dinamici izvođenja bi trebalo negdje obezbijediti između 5 i 6 miliona i onda najskuplji radovi dolaze u završnoj fazi, to je negdje između 10 i 15 miliona koliko bude bilo predviđeno projektom koji se još naravno saglašao.
Autor idejnog projekta i sufinansijer Andrić grada, Emir Kusturica, uvjeren je da će do kraja ove godine pod krov biti stavljeno 6000 kvadratnih metara prostora od ukupno 20000 koliko sadrži cijeli kompleks.
Mi do 15. decembra 6000 kvadrata imamo u krovu, a kako će kameni radovi sa kamenom početi ranije nego što smo mislili, znači mi ćemo iduće godine u septembru imati gradsku kuću i glavnu ulicu sa ta dva objekta koja će se dorađivati, bioskop s desne strane i pozorište s lijeva.
Načelnik Višegrada Tomislav Popović ističe da su već početni efekti gradnje Kamengrada vidljivi, prije svega u stalnom zaposlenju 150 domaćih radnika.
Entuzijazam je ostao isti kao i na početku ovog projekta i zbog toga znači ovaj projekat očekujemo da se skrate rokovi sa 4 godine na 3 godine.
U objektu pozorišta u Andrićgradu, kada bude izgrađen, i parijskom pozorištu Šatle, bit će istovremeno izvođena opera Na Drini Ćuprija, libretu Gordana Mihića, a u režiji Emira Kusturice. U sklopu brojnih sadržaja u Andrićgradu Kusturica izdvaja i osnivanje fakulteta lijepih umjetnosti, koji će pohađati studenti iz cijelog svijeta. Pretakanje literature u arhitekturu, koje je započelo prije 2 mjeseca u Višegradu, odvija se na opšte zadovoljstvo stanovnika, koji ne kriju oduševljenje realizacijom projekta, koji će imati i svoju filmsku etapu, a potom stalnu turističko-privrednu.
U kliničkom centru Banja Luka danas je otvoren rekonstruisani dio odjeljenja dječje hematoonkologije. Sredstva za opremanje ovog odjeljenja u iznosu od 163.000 maraka prikupljena su tokom humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti, koju je pokrenuo predsjednik Srpske Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Rekonstrukcijom odjeljenja dječje hematonkologije stvoreno je savremeno i funkcionalno odjeljenje za liječenje i dugotrajan boravak djece oboljelih od leukemije i malignih bolesti. Terapiju ovdje trenutno prima 47 djece. Jedna od njih bila je djevojčica Marija, koja je na liječenju provela godinu dana. Marijina majka Danica Babić nije krila zadovoljstvo zbog boljih uslova za liječenje svih mališana na ovom odjeljenju.
Gotovo sva djeca u prosjeku od pola godine do godinu, tako reći, žive na ovom odjeljenju. Svima srce zaigra ili krene suza kada čujemo da je ovo odjeljenje u pitanju, a pogotovo kada se nešto za djecu radi, i mislim da je ovo zaista od izuzetnog i ogromnog značaja, da će doprinijeti stvari još uspješnijem liječenju i naših malih pacijenata, velikih heroja.
Šef odjeljenja hematoonkologije u klinici za dječje bolesti Jelica Predojević-Samardžić istakla je da su sada uslovi za liječenje djece koja boluju od najtežih oboljenja mnogo bolji.
Mislim da je pomoć došla na pravo mjesto i u prave ruke, i mi smo veoma zadovoljni, a sigurno da će naši rezultati liječenja, koji su, ja moram reći, i sada veoma dobri, biti još bolji. Najveći broj oboljelih je od leukemije, zatim od nekih solidnih tumora dječje dobi. Mi imamo gotovo kompletnu paletu, da kažem, svih tih bolesti koje su veoma teške, veoma ozbiljne i nažalost veoma rijetke, neizlječive.
Kad dijete oboli, oboli budućnost, a na nama je da bolesnoj djeci obezbijedimo bolje liječenje i bolje uslove boravka u bolnici, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prisustvovao otvaranju ovog odjeljenja. Predsjednik Dodik je naveo da će biti nastavljena rekonstrukcija i uređenje kliničkog centra.
Mi ne želimo da stanemo na ovome, želimo da pomognemo kako bi se nabavila još bolja oprema i kako bi se upravo ovdje ostvarivala najbolje prakse u regionu.
U novim uslovima na odjeljenju dječje hematoonkologije moći će se obavljati i zahvat kakav je transplantacija koštane srži, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
U ovih narednih nekoliko sedmica kompletirat ćemo svu opremu koja je neophodna da bi mogli da radimo HLA DNK analizu, što je preduslov da bi mogli tehnički da izvedemo transplantaciju koštane srži, ali ne samo transplantaciju koštane srži, već uopšte da počnemo sa transplantologijom, da vršim transplantacijama koja predstavlja i najviši standard i nešto po čemu bi klinički centar morao da bude prepoznatljiv.
Odjeljenje dječje hematoonkologije u kliničkom centru Banja Luka jedino je takve vrste u Republici Srpskoj.
Republika Srpska godišnje po raznim osnovama za boračku populaciju izdvaja oko 250 miliona maraka. Ova suma neće biti umanjena, ali ne treba očekivati ni povećanje sredstava za ove svrhe, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, koji je za naredne dane najavio konkretnije informacije u vezi sa sadržajem novog zakona o pravima boraca. Svoju verziju ovog zakona uskoro će ponuditi i boračka organizacija Republike Srpske. Opširnije Predrag Vukovic.
Novi zakon o pravima boraca svakako će donijeti određene novine, ali finansijska podrška neće biti dovedena u pitanje, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. On je rekao da postoji mogućnost drugačijeg obračunavanja boračkog dodatka, kao i da bi moglo doći do ujednačavanja nekih prinadležnosti koje imaju borci.
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju je predviđeno da se za garantovan penzijski osnov ne nalazi više u zakonu o PIO, nego da se ta razlika koju su borci koji su otišli u penziju, znači borci koji su otišli u penziju, njih je oko 42.000, primali su razliku između njihove stvarne penzije stečene na osnovu rada, godina radnog staža i njihovog učešća u ratu, primali su razliku. Jedni su primali razliku jednu marku konvertibilnu ili pet, a vrlo mali broj je primao 320 konvertibilnih maraka. Borci sami treba da kažu da li je to pravično. Da u istoj borbi u kojoj su učestvovali, boreći za iste ciljeve, danas, 15 godina posle rata, različitu novčanu nadoknadu imaju isti borci. Mislim da to nije pravično rješenje.
Danas su imali sastanak i predstavnici svih pet nevladinih organizacija koje su uključene u izradu novog zakona o pravima boraca. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Dražan Perendija, potvrdio je da će do kraja sedmice biti usaglašena njihova varijanta zakona.
Mislim da imamo kvalitetne predstavnike nevladinog sektora u radu i mislim da ćemo otprilike do kraja sedmice imati jednu, da tako kažem, grubu varijantu našeg viđenja zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih.
I Đokić i Perendija očekuju pravo rješenje koje neće biti na štetu boraca, a koje bi s druge strane moralo da uvaži i ekonomsku realnost.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović posjetili su danas spomen crkvu u Drakuliću posvećenu žrtvama ustaškog zločina počinjenog 7. februara 1942. godine. Povod je izgradnja i spomen crkve u naselju Šargovac u kojem su tada na svirep način ubijeni dječaci i djevojčice, učenici tamošnje osnovne škole. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić poručio da se ovaj zločin ne smije zaboraviti.
Povod naše današnje posete jeste da i u ovim danima kada ne postoje konkretni datum i dani kada se na ovim mjestima masovno okuplja stanovništvo, dođemo i posjetimo i budemo prisutni na ovakvim mjestima masovnog zločina, da na taj način opominjemo svakog onog ko zaboravi na razum, ko zaboravi na saosjećajnost sa ljudima, svakog onaj ko pređe granicu razuma. To su učinili ustaše na ovim područjima 1942. godine i evo ovom posjetom želimo da sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve zaduženim za upravljanje ovim područjem razgovaramo i nastavku aktivnosti izgradnje novog hrama na području Šargovca i naravno uključiti se kako bi omogućili da i vjerski život na ovom području teče normalnim tokom.
Na području Bosne i Hercegovine još se traga za 10.000 nestalih lica. Rečeno je na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih u BiH u Brčko.
Portparol Instituta za nestala lica u Bosni i Hercegovini Lejla Čengić istakla je da je na području Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata nestalo više od 30.000 lica, od kojih je do sada pronađeno i ekshumirano 22.000. Skupu u Brčkom nisu prisustvovali predstavnici operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske, nezadovoljni radom Instituta za nestala lica BiH i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Goran Krčmar pozvao je građane Srpske i medije da sutra 30. avgusta povodom obilježavanja dana nestalih iz Republike Srpske dođu na mjesto masovne grobnice na Ozrenu u kojoj se na površini vide srpska tijela, zapale svijeće za pomen stradalima i na taj način pokažu kako danas rade Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine, tužilaštvo BiH i država.
Potrošačka korpa u Republici Srpskoj u julu ove godine bila je 1742 marke i veća je za 135 maraka ili 8,3% u odnosu na isti mjesec prošle godine, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.
Najveći rast troškova registrovan je kod prehrambenih proizvoda. Četvoročlana porodica je u julu ove godine trebalo da izdvoji 14,1% više novca nego u istom mjesecu prošle godine za prehrambene potrebe na mjesečnom nivou.
Sezonski radnici Trebinjskog poljoprivrednog preduzeća Agrokop danas su se ponovo okupili ispred upravne zgrade preduzeća čekajući obećanu isplatu zarade za obavljene poslove u vinogradima u prošloj i ovoj godini.
Iako je većinski vlasnik Aleksa Kostović prošlog petka obećao radnicima da će danas biti isplaćena sva dugovanja, sezonci nisu dobili novac. Rukovodstvo preduzeća predložilo je radnicima da počnu berbu, planiranu za kraj sedmice, te obećalo da će novac dobiti u toku berbe. Direktor Agrokopa Nevenko Kuvač smatra da se stanje može riješiti samo sistematski i potpisivanjem ugovora o privremenom radu između sezonskih radnika i preduzeća.
U nastavku Region i svijet, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da zahtjev evropskih zvaničnika da Srbija napusti sjever Kosova predstavlja poziv za raseljavanje Srba sa te teritorije. On je istakao da i Srbija može da uzvrati istom mjerom tako što bi blokirala prelaze kod Bujanovca i Preševa gdje žive Albanci, ali da do toga neće doći. I iz Kosovske Mitrovice javlja se naš novinar Pejka Medić.
Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić posjetio je danas kampove srpske žandarmerije na administrativnim prelazima Tabalija i Rudnica prema Kosovu i Metohiji. Dačić je naglasio da srbijanska žandarmerija na ovim administrativnim prelazima obezbjeđuje mir i sprječava incidente. On je rekao da su prisutne stalne provokacije takozvanih prištinskih vlasti koje žele da izazovu nestabilnost na severu Kosova i Metohije. Srbija nema svoje policijske snage na teritoriji Kosmeta i zato je obaveza međunarodnih misija da obezbjede mir, poručio je Dačić. Ono što je najvažnije je da administrativne linije budu prohodne za građane, a ne prohodne za šverc i terorizam, rekao je Dačić. U vrijeme kada se u Europi brišu granice, bilo bi neprirodno i kontraproduktivno da se na sjeveru Kosmeta prave berlinski zidovi, kaže Dačić, i naglašava da je kriminal prisutan na sjeveru, ali i na jugu Kosova i Metohije, a da je opšte poznata činjenica da je albanska mafija jedna od najorganizovanijih. Čak 2/3 heroina koje dolaze na evropsko tržište upravo stiže posredstvom albanskih mafijaša, naglasuje Dačić. Srbija želi da nastavi dijalog sa Prištinom, rekao je Dačić, i upozorio da prijetnje mogu samo da izazovu nestabilnost na Kosovu i Metohiji. Dačić je pozvao Srbe na severu Kosova i Metohije da budu jedinstveni. Ovo je vrijeme za racionalne i razumne odluke i potrebno je pronaći rješenje koje će obezbijediti da Srbi ostanu na svojim vjekovnim ognjištima, a Srbija neće ostaviti svoje građane na cedilu, istakao je Dačić. Situacija na sjeveru Kosova i Metohije je trenutno mirna, ali napeta, a Srbi se i dalje nalaze na barikadi u mjestu Rudare kod Zvečana. Ovdje se također s nestrpljenjem iščekuje sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija odgođena za sutra, a na kojoj će biti razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji nakon 25. jula i nasilnog pokušaja takozvanih kosovskih vlasti da zauzmu administrativne prelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosmeta.
Češki predsjednik Václav Klaus izjavio je danas poslije razgovora s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da Evropska unija ne bi trebalo Srbiji da postavlja uslove koji nisu važili za druge zemlje, kandidate za članstvo. On je na zajedničkoj preskonferenciji u zamku kraj Praga naglasio da ima puno razumijevanje za ambicije Srbije da postane članica u Evropskoj uniji i najavio da će joj pružiti punu pomoć na tom putu. Predsjednik Tadić je ukazao da je pridruživanje Srbije od značaja i za uniju, jer će integracija Srbije u Evropsku uniju predstavljati stabilnost za sve zemlje Zapadnog Balkana, a to znači i za zemlje Unije.
Libijski pobunjenici ne namjeravaju da pregovaraju sa pukovnikom Muammarom Gaddafijem i njegovim sinovima, već su koncentrisani oko njegovog rodnog grada Sirta dali ultimatum da se razoružaju ili će se suočiti sa oslobađanjem. Operacije u vezi sa oslobađanjem tog grada još nisu počele, ali pobunjenici smatraju da bi bitka mogla da bude okončana u narednih 10 dana.
Ruski predstavnik u NATO-u Dmitrij Rogozin izjavio je da postoje direktni dokazi da su britanske i francuske specijalne snage sprovodile kopnene operacije u Libiji, što je direktno kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Portparolka NATO-a rekla je da alijansa nema vojnika u Libiji i da je ista situacija i nakon pada režima Muammara Gaddafija. Britanski ministar odbrane istakao je da libijski pobunjenici od NATO-a dobijaju pomoć u vidu obavještajnih podataka i izvinjenja.
Finansijska kriza u eurozoni mogla bi biti prevladana za 2 do 3 godine, jer su države članice napokon počele da dovode svoje financije u red, izjavio je direktor Europskog fonda za finansijsku stabilnost Klaus Regling.
On je za njemački Spiegel rekao da je situacija u eurozoni mnogo bolja od one u Sjedinjenim Američkim Državama. Nedavno je bivši direktor američkih federalnih rezervi Alan Greenspan ocijenio da se eurozona zapravo raspada zbog velikih razlika u ekonomijama sjevera i juga Europe.
Ponovo domaće teme. Na dva javna univerziteta u Srpskoj, na kojima su ostala još 1442 slobodna mjesta, danas je počela predaja dokumenata za drugi upisni rok. Svršeni srednjoškolci koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli da se upišu na željeni fakultet, imaju novu šansu na 735 slobodnih mjesta na Univerzitetu u Banja Luci i 741 mjesto na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Opširnije Marko Vejić.
Budući studenti koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli da se upišu na željeni fakultet, dokumenta za drugi upisni rok mogu da predaju do petka, 2. septembra. Većina studenata nada se da će u drugom roku imati više sreće.
Drugi put iz Kazarske Dubice. Hemija.
Dolazim iz Prijedora, drugi put dolazim. Isto za nastavni smjer fiziku. Pa nadam se da ću upasti, pošto prvi put nisam imala sreće.
Dolazim iz Jablana, drugi put, drugi upisni rok. Očekujem da ću proći. Bio sam na elektrofakultet pa nisam prošao i sad idem za tehničko vaspitanje i informatiku.
Drugi put. Prvi sam poljoprivredni i sada time. Očekujem da ću proći.
Na organizacionim jedinicama univerziteta u Banja Luci, nakon prvog upisnog roka, najviše slobodnih mjesta ostalo je na studijskim programima tehničkih fakulteta, tehnološkom, mašinskom i na elektrofakultetu, izjavio je prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Simo Jokanović.
Mi ćemo poslije toga eventualno raspravljati o mogućnostima proširenja kvota za upis na onim studijskim programima za koje je vladao izrazito veliki interes studenata.
Slobodnih mjesta ostalo je i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kaže za Radio Republike Srpske prorektor za nastavu Zoran Ljuboje.
Što se tiče vanrednih studenata, ove godine upisujemo po prvi put za narednu školsku godinu, upisuje se inače 635 studenata na 10 fakulteta. I ono što je interesantno naglasiti da je cijena studija je 1500 konvertibilnih maraka po školskoj godini. Što se tiče obavještenja za drugi upisni rok na fakultetima gdje je ostalo slobodno mjesto, tu imamo 741 slobodno mjesto na 15 fakulteta.
Jedna informacija i za sadašnje studente, koji su stipendisti prosvjete i kulture Republike Srpske. Augustovska stipendija neće biti isplaćena u ovom mjesecu, iako je ranije bila najavljena. Saopštila nam je portparolka ovog ministarstva, Branka Rogač.
U narednih 10 dana Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske isplatit će 6. stipendiju našim stipendistima, a do kraja godine bit će im isplaćeno svih 10 stipendija.
I dok jedni čekaju stipendiju, drugi čekaju da polažu prijemni ispit koji će se održati 5. septembra s početkom u 9 časova, dok će objavljivanje rezultata prijemnog biti 7. septembra.
Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra proslavljaju Ramazanski bajram.
Tim povodom predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim građanima islamske vjeroispovijesti u Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa željom da ovaj veliki praznik proslave u miru, sreći i blagostanju u krugu porodice i prijatelja. Čestitku povodom Bajrama uputio je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, kao i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Kultura. Pregled kulturnih događaja pripremila Radmila Karanović.
Književnik iz Istočnog Sarajeva Željko Pržulj dobitnik je nagrade Stražilovo koju dodjeljuje Brankovo kolo. Ova prestižna nagrada Pržulju će biti dodijeljena 10. septembra u Stražilovu kod spomenika Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima. Žiri Brankovog kola donio je jednoglasnu odluku da nagrada Stražilovo za 2011. godinu ravnopravno pripadne Željku Pržulju za knjigu poezije PTSP sindrom, Dušanu Kresoviću za zbirku pjesama Međuriječje i Morski povetarci i Ivanu Despotoviću za knjigu poezije Prekoračenja. Pržulj kaže da mu je ovo prva nagrada za književno stvaralaštvo.
Ali moram priznati, je lijep osjećaj. Zbirka pjesama PTSP sindrom je zbirka u kojoj tematski opisano život ratnika koji ima svoje neke razočarenje.
Specijalna nagrada Stražilovo za najbolji pjesnički prvenac mladih autora do 30 godina jednoglasnom odlukom žirija pripala je Maji Stanojević iz Doboja za knjigu Anatema hljeba nasušnog. Nagrada Stražilovo dodjeljuje se za najbolje knjige objavljene u ediciji savremene poezije Brankovog kola. Kneževi dani naziv je manifestacije koju organizuje Udruženje Knez Ivo, Svetosavska omladinska zajednica Sveti Stefan Despot, crkva i mještani u Popovima kod Bjeljine, rodnom mjestu kneza Ive od Semberije. Manifestacija u Popovima organizuje se u znak zahvalnosti prema liku i djelu ovog srpskog velikana koji se između ostalog zalagao za slobodu srpskog naroda u vrijeme turske vladavine.
Kadetska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka svijeta. U Njujorku danas počinje posljednji teniski Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Kadeti Srbije u finalu svjetskog prvenstva u Argentini savladali su reprezentaciju Španije sa 3-2 u setovima i odbranili titulu planetarnog prvaka. Kapiten Srbije Uroš Kovačević proglašen je za najboljeg igrača šampionata. Za reprezentaciju Srbije nastupao je i bivši igrač Modrića Optime, sada član Beogradske Crvene zvezde, Aleksandar Okolić. Iako je tropska oluja Irena prijetila da odgodi početak posljednjeg teniskog Grand Slema sezone, takmičenja počinju danas uz male izmjene u rasporedu. Od predstavnika Srbije prvi će na teren Janko Tipsarević, koji će se od 17 časova sastati sa Ogisom Žensom iz Francuske. Protivnik Viktoru Trojickom večeras od 22 časa bit će Alejandro Falja iz Argentine. Prvi reket Srbije i najbolji svjetski teniser Novak Đoković svoj meč prvog kola igraće sutra ili u srijedu, a protivnik će mu biti kvalifikant Conor Niland iz Irske. Kod teniserki još nije poznato kada će na teren predstavnice Srbije. Jelena Janković igraće na startu protiv Amerikanke Alison Riske, Ana Ivanović sastaće se sa Ksenijom Pervak iz Rusije, dok će najtežu prepreku u prvom kolu imati Bojana Jovanovski, čija je protivnica višestruka pobjednica US Opena Amerikanka Serena Williams. Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas u Litvaniju, gdje u srijedu počinje 37. evropski šampionat. U prvoj utakmici u grupi protivnik Srbije bit će selekcija Italije. Milenko Tepić, reprezentativac Srbije, istakao je da je od pet reprezentacija u grupi prvi protivnik najkvalitetniji.
Imamo pet utakmica u grupi, to je prva za nas u ovom trenutku najvažnija. Spremili smo se do sad koliko je to moguće, imamo još dva dana i lično verujem da smo spremni za početak.
Na prvenstvu Evrope, koje će trajati 18 dana, učestvovaće 24 reprezentacije.
Ljetna rasprodaja u Obi Marketu. Balkonska garnitura Bistro, 3 dijela. Umjesto 129, sada 69 maraka 90. Uštedite 45%. Vrtna garnitura, 4 dijela. Umjesto 549,90, sada 274,70 konvertibilnih maraka. Uštedite 50%.
Obi, najdraža trgovina Solo Mahera.
Slijedi i vremenska prognoza, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, o 14 časova u Srpskoj je sunčano uz lokalno malu ili umjereno oblačnost, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha kretala se od 21 stepen na planini Mrakovici do 34 stepena u Višegradu. U ostalim mjestima temperatura iznosila Trebinje i Bileća 32, Gacko 30, Foča, Sokolac, Nevesinje, Zvornik, Doboj, Derventa i Bijeljina 29, Šipovo, Srebrenica, Banja Luka 28, Ribnik i Prijedor 27, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Drinić 26, Banja Mlječanica i Srbac 25, Han Pjesak 24, Čemerno 23 i kao što rekao na Mrakovici 21 stepen. Do kraja dana zadrži se sunčano i toplo sa slabijim promjenjivim vjetrom sa temperaturom od 26 do 31, ponegdje na jugu i u istoku do 35 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, ponegdje duž rijeka moguće kratkotrajna magla ili sumaglica. Tokom dana na jugu sunčano i vruće, a ostalim krajevima prijatno toplo i pretežno sunčano. Popodne uz razvoj oblaka u centralnim i istočnim krajima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini ujutru slaba bura, a potom slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 11 do 15, na jugu do 22, nešto niža na visoravnima i planinama oko 8 stepeni. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti
od 25 do 32, na jugu do 34, u planinama oko 23 stepena. U naredna 2 do 3 dana također će biti stabilno vrijeme, pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, s tim što treba voditi računa da će u popodnevnim satima uz razvoj oblačnosti ponegdje u centralnim i istočnim krajima biti kratkotrajne stabilnosti, ponekad pusak sa grmljavinom ili i kiša.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Bosna i Hercegovina bi na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu i Metohiji trebalo da podrži osudu jednostranog nasilja albanske strane, rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Požari u Hercegovini i dalje aktivni, najkritičnije u rajonu Zubaca kod Trebinja.
Otvoreno rekonstruisano odjeljenje hemato-onkologije u klinici za dječje bolesti u Banja Luci.
U Njujorku počinje otvoreno prvenstvo SAD-a u tenisu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.